Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevier. Capitolul al șaptelea. Gelozia lui Dumnezeu. Citez. Domnul tău este nespus de gelos pentru dragostea ta. O, credinciosule, nu te-a ales el pe tine? Nu poate îndura ca tu să alegi pe un altul. Am încheiat citatul din Charles Spurgeon. Nimic nu-ți va aduce o mai mare împlinire și mai mult folos decât a petrece timp în prezența lui Dumnezeu. Gândește-te pentru o clipă. Nu vorbim despre a fi în preajma unui sportiv faimos, a unui renumit om de știință, a unui artist celebru, a unei binecunoscute personalități sau a unui influent lider de talie mondială, ci în prezența Creatorului tuturor celor văzute și nevăzute. El este cel care a conceput și a adus în ființă un univers atât de vast încât mintea umană nu poate să-i cuprindă imensitatea și totuși atât de minuțios întocmit încât particule microscopice și complexe de atomi sunt elementele care stau la baza materiei și a oricărei forme de viață. Acești atomi sunt atât de minusculi încât, așa cum am povestit într-un capitol anterior, ar fi necesar un număr de ordinul miliardelor pentru a forma, alăturându-i, o liniuță de 3 cm. Deși au desfășurat cercetări extinse, oamenii de știință nu au putut ajunge încă la o înțelegere deplină a acestora. Nu există niciun fel de înțelepciune, de cunoaștere sau de orice altfel de înțelegere care să fie de folos și care să se găsească în afara lui Dumnezeu. Nu există nimic ce trebuie să fie adus la cunoștință, deoarece El le știe pe toate. Cunoaște începutul și sfârșitul. Făpturi vii, pline de slavă, stau necurmat înaintea Lui, își acopere fața și strigă fără încetare, copleșite de descoperirea fără de sfârșit a gloriei sale. Nici nu este de mirare că până și cei mai înțelepți oameni din generațiile trecute au căutat privilegiul de a avea parte de prezența sa. Este de neconceput cum făptura umană poate sta în prezența unei asemenea făpturi. Ce este însă și mai uimitor este că El tânjește după prezența noastră mai mult decât tânjim noi pentru a Lui. Apostolul Iacov spune, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. A vrea înseamnă a tânji sau a dori cu intensitate ceva anume. Când mă gândesc la modul în care tânjește această persoană măreață după mine, sunt întru totul de acord cu ceea ce spune David, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. David se referă aici la cele gânduri ale lui Dumnezeu care sunt îndreptate către tine și către mine în mod particular și nu la gânduri îndreptate colectiv spre toți cei care îi aparțin. Gândurile sale cu privire la tine întrec totalitatea numărului de boabe de nisip de pe acest pământ. Gândește-te la nisipul care există pe fiecare plajă, deșert, teren de golf sau loc de joacă din lume. Este o grămadă de nisip, deci o multitudine de gânduri. Permite-mi să dau câteva explicații suplimentare. Eu sunt profund îndrăgostit de soția mea. Suntem căsătoriți de peste 30 de ani. M-am gândit cu drag la ea de multe ori, de fapt de nenumărate ori. Totuși, dacă ar fi cu putință să număr în parte toate gândurile pe care le-am avut pentru ea în ultimele decenii, nu aș aduna boabe de nisip suficiente, nici cât să pot să umplu o cutie de pantofi. Din moment ce oamenii de știință estimează că într-un cub cu latura de 30 de centimetri încap în medie 1.800.000.000 de boabe de nisip. Să trecem un pic mai departe în aprofundarea aspectului acesta. Ai întâlnit vreodată o persoană care exagerează? Un pescar, de exemplu. Cunoști deja povestea. Acesta îți spune, am prins un pește atât de mare, în timp ce își întinde mâinile pentru a-ți arăta cât de mare a fost prada lui. Însă, dacă ai fi văzut într-adevăr peștele, ai fi ajuns la concluzia că era semnificativ mai mic. La fel ca tipul acela care va inventa statistici, înflorind cifre, doar pentru a susține punctul de vedere. Va brava spunând 99% dintre bărbați detestă telenovelele. Nu a văzut niciodată o listă sau o statistică oficială, însă exagerează pentru a-și justifica propriul dispreț cu privire la un anumit gen cinematografic. Sau poate că acea persoană care spune, mă rog pentru tine, dacă ar fi nițelul sincer, ar recunoaște că s-a rugat cel mult o singură dată și atunci cu jumătate de inimă. Dar presupun că fiecare dintre noi mai exagerează câteodată. Dar haideți să fim sinceri. A exagera înseamnă a minți. Însă iată un adevăr incredibil. Dumnezeu nu poate să mintă. Vezi numărul 23:19. Pentru a minți, ar trebui să fie influențat de tatăl minciunilor, care este Satan, iar aceasta nu se va întâmpla vreodată. Dacă Dumnezeu declară că numărul gândurilor sale pentru tine întrece numărul tuturor boabilor de nisip de pe acest pământ, atunci să știi că te poți baza pe cuvintele lui. Poți tu să cuprinzi și să înțelegi cât de mult se gândește el la tine? Ia drept exemplu propriul tău mecanism de gândire. Obișnuiești să te gândești fără încetare la cineva cu care sau lângă care nu ți-ar dori să fii? Ei bine, nici el. Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi ne vrea, tânjește și îți dorește compania. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să te cunoască într-un mod intim, asemenea unui foarte apropiat prieten. Gelozia lui Dumnezeu. Să privim din nou la cuvintele lui Iacov. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Cuvântul cheie este gelozie. Ce implicații aduce cu sine acest fapt? Dăm voie să exemplific. Ar mai sta soția mea în intimitate cu mine, adică și-ar mai împărtăși ea tainele, tânjirile și dorințele inimii, dacă eu aș urmări să am o relație cu o altă femeie? În niciun caz. Dacă analizăm întregul context din care este extras versetul, cuvintele care îl precedă sunt următoarele. Suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. În esență, ceea ce pasajul spune este, cauți tu prietenia cu această lume? Dacă da, atunci ești un preacurvar. Iacov nu le vorbește în această epistolă necredincioșilor, fiindcă pe parcursul întregii scrieri, el folosește de 15 ori adresarea frații mei. Afirmațiile sale sunt în mod clar îndreptate spre aceia care au o relație cu Dumnezeu și care l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor. Acesta este adevărul, când cochetezi cu lumea, preacurvești împotriva lui Dumnezeu. Continuând cu exemplul meu, dacă ar fi ca eu să caut o relație cu o altă femeie, nu doar că Lisa nu și-ar mai dori o legătură intimă cu mine, ci ar fi de asemenea furioasă și geloasă și asta pe bună dreptate. Mi-am luat angajamentul de a-i aparține numai și numai ei. Ar însemna să îmi încalc promisiunea și pe deasupra să mint. Iacov își începe mărturisirea spunând, credeți că degeaba vorbește Scriptura? Prin aceasta el face referire nu doar la unul, ci la mai multe versete. Dumnezeu însuși declară în mod repetat, eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Exod 20:5. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos. Exod 34:14. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Deuteronom 4:24. Există multe alte versete care vorbesc despre gelozia lui Dumnezeu, însă, trăgând linie, toate privesc aspectul relației noastre cu El. Înainte de a continua, dăm voie să clarific. Dumnezeu nu spune că este gelos pe tine, ci că este gelos pentru tine. Este o mare diferență. El își dorește ca tu să reușești. El vrea ca tu să fii desăvârșit. El își găsește plăcerea în a-ți oferi belșug, iar voia lui pentru tine este ca tu să propășești. Gelozia lui se referă strict la dorința lui de a fi aproape de tine. Nu este dispus să te împartă cu un alt iubit, adică, mai presus de toate, cu această lume. Iacov nu face decât să le reamintească creștinilor de felul în care percepe Dumnezeu lipsa de credincioșie. Dacă preacurvești împotriva sa, mânia și gelozia lui se vor aprinde. Nu este nici de cum ceva ce poate fi tratat cu ușurătate. Mânia nu este însă unica emoție provocată de lipsa loialității în cadrul unui legământ. De prea multe ori se întâmplă ca unele soții, cu inima îndurerată, să îmi împărtășească șocul, dezamăgirea, confuzia, amărăciunea sau furia care li se învălmășesc în suflet. Fuseseră abandonate și înșelate de către cei cărora le oferiseră viața, iar această multitudine de sentimente le-a produs răni adânci în suflet. Am ascultat odată cum o soție plângea descumpănită. De ce a făcut soțul meu așa ceva? Când eu sunt cea care i-am născut copiii și am pus la dispoziție cei mai buni ani din viață. Îți poți imagina ce simte Dumnezeu? Îți poți închipui emoțiile care îi năvălesc în suflet atunci când tu ești necredincios? Pavel scrie, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Vorbind ca din partea lui Dumnezeu, Pavel ilustrează sentimentele pe care Dumnezeu le are cu privire la noi în momentul în care noi căutăm altceva sau pe altcineva mai presus decât pe el. Ieremia procedează la fel, aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. Ieremia 8:18. Ține minte că ești creat după chipul și asemănarea sa, deci cum simți tu, așa simte și Dumnezeu. Dumnezeu este gelos deoarece El și-a dat viața pentru noi. Pentru a face posibilă o relație permanentă, El a jertfit totul. Inima și sufletul său sunt cuprinse de mânie și de durere când îi ești necredincios. Ia aminte la cuvintele sale. Poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Și cu toate astea tu zici, da, sunt nevinovat. Ieremia 2, versetele 32 și 35. Cel mai adesea, nu doar că nu realizăm gravitatea necredincioșiei noastre, dar nici măcar nu suntem conștienți de faptul că prea curvim împotriva lui. Adevărul este cel care ne poate deschide ochii. Inimile noastre au ajuns nepăsătoare față de inima lui, sfâșiată și la sufletul îndurerat. Dumnezeu spune, sunt dați de rușine că îți săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. Așa cum Ieremia și alții au fost nevoiți să aducă la lumină nelegiuirea Israelului, tot așa și Pavel împreună cu Iacov o vor face în Noul Testament. Lumea. Pentru a înțelege afirmația fundamentală a lui Iacov, trebuie să analizăm termenii grecești pentru prieten și prietenie, filos, respectiv filia. Câteva dintre sensurile cuvântului filos sunt afectuos, prietenos și a se întovărăși, iar filia înseamnă prieten sau a se împrieteni. Despre filia, autorul Vines afirmă în dicționarul expozitiv de cuvinte din Vechiul și Noul Testament că transmite ideea de a iubi și a fi în același timp iubit. Gândește-te la acest aspect din perspectiva a ceea ce spune Iisus. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Tu nu mai aparții lumii, deși cândva ai fost al ei. Tu îi aparții acum lui Dumnezeu. Persoana care în trecut locuia în trupul tău a murit din momentul în care tu te-ai dăruit lui Iisus. Ai devenit o făptură nou-nouță. Ai fost născut din nou devenind părtaș al unei relații de legământ cu Dumnezeu. Iisus declară că adevărata pecete a celui care îi aparține este aceea de a fi urât de către lume. Puneți cu sinceritate următoarea întrebare. Mă urăște lumea? Sunt creștinii pe care tu îi cunoști urâți de lume? Iar dacă suntem, atunci cum putem noi să trăim, să funcționăm și să aducem rod în această lume? Cum putem ajunge să vorbim lumii? Nu am avea un mult mai mare impact asupra celor pierduți dacă lumea ne-ar iubi? Fiecare dintre aceste întrebări dificile necesită un răspuns și le vom aborda în capitolele care urmează. Apostolul Ioan prezintă reversul afirmației lui Iisus. Acesta ne poruncește răspicat, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Iisus, Iacov și Ioan folosesc cu toții un limbaj dur și fără ocolișuri atunci când vorbesc despre o persoană care, deși se află într-o relație cu Dumnezeu, caută să aibă legături cu lumea. Iată legătura dintre prietenia față de lume și preacurvie, ură, vrăjmășie sau lipsa dragostei lui Dumnezeu în noi. Înainte de a detalia explicația acestor versete menite să ne conștientizeze de implicațiile unei prietenii cu lumea, este necesar ca mai întâi să înțelegem ce anume reprezintă lumea. Cuvântul grecesc pentru lume este cosmos. este definit ca lumea actuală, modul actual în care se desfășoară lucrurile în opoziție cu împărăția lui Dumnezeu. Un termen întotdeauna asociat ideii de efemeritate, de zădărnicie și dorințelor denaturate. Să analizăm pe rând acești termeni. Efemer, rădăcina cuvântului efemeritate, este un termen care definește ceva trecător, care nu rezistă în timp sau care nu are calitate permanenței. Dacă ne-am retrage un pas în spate și am privit evoluția în timp a societății, am ajunge la concluzia că este într-o continuă schimbare. Schimbarea de multe ori este benefică, ea reprezintă progres, dezvoltare și creștere. Cu toate acestea, prin schimbarea standardelor moralității, societatea se îndepărtează din ce în ce mai mult de adevăratul standard dumnezeiesc al binelui. Cel mai adesea, ceea ce astăzi este normal și admisibil din punct de vedere etic, ieri a fost anormal și perceput greșit din punct de vedere etic și social. Pentru a ilustra, să privim la o tendință actuală. Să luăm ca exemplu un film care este în categoria de clasificare cu acordul părinților. Mulțimile se strâng în fața caselor de bilete pentru a putea privi cea mai nouă lansare cinematografică. Însă predominante sunt cazurile în care mult așteptatul și celebrul film va fi încărcat cu acte de imoralitate nedisimulate. Va promova relațiile sexuale în afara căsătoriei, homosexualitatea sau adulterul ca fiind lucruri de dorit. Producția va conține de cele mai multe ori obscenitate, hoție, crimă și chiar vrăjitorie. Și nu personajul negativ al poveștii va fi cel care acționează după asemenea tipare de conduită, ci eroii întâmplărilor împreună cu tovarășii lor. Adesea dialogul este înțesat cu o înșiruire de blasfemii, încurajând luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu. Am ajuns pur și simplu să acceptăm, chiar să ne așteptăm, ca toate acestea să apară în majoritatea filmelor. Însă, dacă exact același film ar fi rulat în cinematograful anilor 1950, întreaga audiență ar fi fost îngrozită. Americanii ar fi fost scandalizați de limbajul inadecvat, de nuditate și de expunerea unei asemenea imoralități izbitoare. Națiunea ar striga într-un glas: de ce înfățișează acest film doi oameni necăsătoriți care trăiesc împreună ca fiind ceva admisibil? Chiar arătându-i în pat împreună? De ce este un asemenea comportament prezentat ca fiind un stil de viață absolut normal? De necrezut, odios, revoltător. Apoi spectatorii ar fi boicotat filmul. Așadar, ce s-a întâmplat între timp? A introdus Dumnezeu un nou standard cu privire la ce este normal, admisibil și bun? S-au modificat granițele? Am devenit noi mai maturi? Eram poate prea înguști în anii 50 să fie acesta progresul? Dacă analizăm însă statisticile vieții sociale, descoperim că schimbarea drastică din cadrul cinematografiei este doar o consecință a schimbărilor care au intervenit la nivelul standardelor morale ale societății. Un studiu recent arată că numărul tinerelor care trăiesc împreună cu iubiții lor s-a triplat față de anul 1982. Revista americană de știri US News and World raportează faptul că între anii 2006 și 2010, aproape jumătate, adică 48% dintre femeile cu vârste cuprinse între 15 și 44 de ani, trăiau în concubinaj, cu o creștere de 11% începând din 2002 și de 41% începând din 1995. Aș putea să continui și să prezint și alte situații, alte statistici ale civilizației noastre efemere, însă nu acesta este obiectivul meu. Lumea este, de asemenea, locul trăirilor zădarnice. Există unele descoperiri și schimbări care se petrec în societate și care sunt de apreciat. Avansul cunoscut în domeniul științei, al tehnologiei, al comunicațiilor, al medicinei și așa mai departe, aduce folos umanității prin creșterea capacității productivității noastre. Acesta este în acord cu prima poruncă a lui Dumnezeu care spune: creșteți și înmulțiți-vă. Însă, în ceea ce privește schimbările de natură morală, se află acestea într-un progres sau sunt bazate pe lăcomie, pe poftă, pe celebritate? Am îmbunătățit noi variantele de educație a copiilor, oferindu-le o educație într-un cuplu alcătuit din două femei sau doi bărbați, uniți printr-o așa zisă căsătorie? Este acest cadru mai bun pentru un copil decât o mamă protectivă și un tată care își manifestă trăsăturile masculine? Sau această schimbare a fost făcută pentru a satisface și a răspunde unor dorințe denaturate? oferă într-adevăr siguranță unui copil, un bărbat și o femeie care trăiesc împreună, refuzând legământul căsătoriei? Oare nu cumva întreg aranjamentul este făcut de fapt pentru a satisface nevoile egoiste ale părinților, odată cu lipsa lor de dedicare pe termen lung? Sunt oare contrafacerea adevărului și folosirea tehnicilor amăgitoare de vânzări în beneficiul clientului? Sau urmăresc a satisface lăcomia vânzătorului? Îmbunătățește într-adevăr marihuana activitatea neuronală, încât să fie legalizată cu scop recreațional? Nu au indicat deja studiile științifice publicate în nenumărate rânduri că utilizarea acestui drog contribuie la distrugerea celulelor nervoase? Ne aduce vreuna dintre aceste dorințe denaturate, percepute astăzi ca și normalitate, mai aproape de Creatorul nostru? Scriptura ne spune că mersul lumii acesteia este dictat de Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Altfel spus, cosmos este o cultură creată de către minți întunecate. Apostolul Ioan nu lasă loc interpretării atunci când scrie: știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. E o lume care continuă să se depărteze din ce în ce mai mult de inima și de autoritatea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, înfățișarea nu va da pe față împotrivirea față de bine sau natura răului, însă schimbările în rău vor fi realizate în numele progresului sau al binelui. Însă tristul adevăr este că lumea își seduce locuitorii pentru a-i îndepărta de inima Creatorului lor. Noua Enciclopedie Internațională a Bibliei ne oferă o perspectivă mai profundă asupra definiției. Conform acestei enciclopedii, a fi asemenea lumii nu presupune automat a practica anumite lucruri îndoielnice, ci a adapta pe negândite mentalități, valori și atitudini ale culturii în care trăim, fără a le aduce mai întâi sub judecata cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, a accepta lumescul nu este nimic altceva decât a deveni noi înșine sursa care dictează ce este bine și ce este rău. Perspectivele, valorile și atitudinele care reprezintă etalonul sunt întinate de dorința de împlinire a poftelor firii, a ochilor și de tânjirea după statut, reputație și faimă. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Observă cuvintele tot ce este în lume. Aspectele enumerate sintetizează felul în care poate fi depistată influența lumii sau, în conformitate cu cuvintele lui Iacov, cum pot fi identificate capcanele care sunt puse înainte de către lume. Te rog, ascultă-mă, drag ucenic al lui Hristos, lumea este pe urmele tale. Iar atunci când lumea te invită să îi te alături, se va folosi adesea de discursuri ademinitoare, de rațiune, de măgăluiri, de oportunități, de putere, de influență și, invariabil, de promisiuni care garantează câștig personal și plăcere. Nu se deosebește cu nimic față de o femeie stricată care își pune ochii pe bărbatul după care îi tânjește. Va face să pară că este preocupată de el, de interesele lui, pe când în realitate urmărește doar să întindă propriul ei păianjeniș. Această plasă de păianjen imobilizează victima în așa fel încât ea să își poată desfășura și să își satisfacă nestingherită poftele. Pânza acestei lumi își capturează cu dibăcie victimele, dintre cei care își afirmă apartenența la creștinism, ademenindu-i pe credincioși departe de prezența, de viața și de binecuvântările lui Dumnezeu. Autorul cărții Proverbe declară fără ocolișuri că patul acestei lumi este culcușul morții și drumul înspre focul Ghenei. El ne avertizează că mulți bărbați și femei puternice au fost uciși de forțele ei ademenitoare. Vezi Proverbe 7, 21-27. Ce nu este lumea? Atunci când se încearcă definirea conceptului de lumesc, de prea multe ori accentul este pus pe aparențe în detrimentul esenței. Inima mea a fost îndurerată când am remarcat cum gândesc unii credincioși sinceri care au fost crescuți sub legalism. Legalismul este o temă frecvent abordată, însă termenul este adesea utilizat în mod greșit, așa că înainte de a continua, haideți să îi trasăm coordonatele. Dicționarul definește legalismul ca grija, preocuparea de a respecta minuțios litera legii sau judecată a conduitei conform adeziunii la o lege precisă. Mulți dintre noi am auzit așa zise povești de groază despre excesele creștinismului legalist lipsit de viață. Păstori care dau cu Biblia de amvon, clamând tot felul de reglementări și reguli omenești menite a fi păzite cu strictețe și împlinite. Cu ușurință etichetează femeile ca fiind lumești dacă acestea nu se conformează imaginii pe care vor să o impună ei pentru femeia creștină. Nici bărbații nu sunt scutiți de îndrumările lor în materie vestimentară, în privința frizurii sau a bărbii. Și lista nu se oprește aici. Automat ești judecat dacă vei fi observat în compania păcătoșilor. Cei care iau parte la evenimente destinate divertismentului sau culturii vor fi criticați. Îți este interzis să ai alți prieteni în afară unor grupuri care sunt acceptate de liderii legaliști, iar orice încercare de a ajunge să le vorbești celor pierduți prin intermediul unor modalități creative va fi catalogată drept rătăcire. Incluse pe lista lui nu ai voie sunt și competițiile, sportul, ocuparea unor anumite funcții în societate, toate formele de muzică laică, privitul la televizor, iar aceasta este doar o scurtă listă a regulilor impuse pentru a-L urma pe Iisus și pentru a rămâne neîntinați de lume. Am enumerat doar câteva dintre cele mai pronunțate aspecte în care legalismul lovește. Însă există și alte forme de legalism care sunt cu mult mai subtile, însă în egală măsură de periculoase. Acestea reprezintă acele criterii impuse, cel mai adesea autoimpuse, la care oamenii aderă pentru a simți astfel că dobândesc mântuirea, creșterea spirituală sau dreptul de a judeca exteriorul altora. O mostră din asemenea criterii se vede în încercarea unora de a le impune celorlalți ore lungi de rugăciune, post sau citirea Bibliei după un plan fix. Desigur, în sinea lor, toate acestea sunt niște obiceiuri bune, însă nu ar trebui îndeplinite cu motivația de a atinge vreun soi de superioritate în cele duhovnicești. Legalismul îi împiedică pe credincioși să accepte iertarea, așa că sunt ispitiți de a se pedepsi singuri. Pentru a compensa greșeala făcută, acest tip de comportament mută atenția de pe sângele lui Iisus și o aduce de fapt înapoi pe propriile fapte. Legalismul se poate manifesta și prin convingerea că dacă slujești cu sârguință în biserică sau într-o anumită lucrare creștină, atunci vei beneficia de o mai mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Sau poate crezi că rugăciunile îți sunt ascultate într-un timp mai scurt, deoarece nu ai săvârșit în ultima vreme niciun păcat grav. Mentalitatea care trece adesea neexprimată este aceea că noi am putea să adăugăm la conturile bancare duhovnicești printr-un comportament bun sau prin propriile fapte și eforturi. Legalismul este cel care nu-i permite unei persoane să se odihnească sau să se bucure de viață, din cauza presiunii pe care o exercită în mod constant pentru a fi mereu ocupat slujindu-L pe Dumnezeu, fie că este vorba despre administrația bisericii, despre acțiuni de voluntariat sau despre ajutorarea săracilor. Motivația nu izvorăște din dragoste, ci din încercarea de a câștiga favoare din partea lui Dumnezeu. Un exemplu clasic pentru a ilustra acest tip de legalism este fariseul care îl judecă pe cel mai disprețuit păcătos al cetății, comparându-și propriul stil de viață cu cel al respectivului vameș. Echivalentul vameșului de astăzi probabil ar fi un membru al mafiei. Fariseul îi mulțumește cu superficialitatea lui Dumnezeu pentru comportamentul său bun. Nu păcătuise, nu înșelase oameni, așa că acel mafiot nu prea curvise, postise, se rugase constant și oferise cu generozitate sinagogii. În mod ironic, concomitent timpului în care liderul în cele duhovnicești se fălește cu comportamentul său și arată cu degetul înspre deficiențele vameșului, păcătosul notoriu se ascunde în spatele sinagogii, strigând către Dumnezeu pentru îndurare. Iisus spune că cel de-al doilea este cel socotit neprihănit și nu credinciosul desăvârșit, marele păstrător al legii. Acest gen de legalism își are rădăcini puternice în spiritul lumii, deoarece se concentrează pe statut, pe mândrie sau pe o validare a sinelui care vine odată cu respectarea unui set de reguli stabilit de către tine însuți sau de către alții. El deviază de la dependența pe care tu ar trebui să o acorzi puterii lui Dumnezeu de a lucra în viața ta și te plasează pe tine în centrul atenției. Te privează de asemenea de bucuria care vine odată cu prezența lui Dumnezeu. Am un prieten, om de afaceri, care este foarte eficient în evangelizarea personală. A fost crescut sub legalism, însă a fost eliberat de sub acesta. Mi-a spus într-o zi, John, eu credeam că tot ce era amuzant, tot ceea ce aducea râs sau bucurie, aparținea acestei lumi, fiind deci strict în afara limitelor îngăduite. Păstorul și liderii lui își concentrau atenția asupra exteriorului și nu asupra condiției interioare a inimii. Biserica lui avea un foarte mic impact asupra celorlalți oameni care nu făceau parte din grupul lor. Din păcate, liderii acestei biserici nu au luat aminte cu adevărat la cuvintele lui Pavel, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, Romani 14:17. Există o nespusă și nestrămutată bucurie atunci când tu te afli în Duhul. Bucuria este ceva după care cei pierduți tânjesc, din moment ce lumea nu o deține. Iisus a fost dorit de către toți aceia care erau sinceri, chiar și de către cei mai notorii păcătoși ai societății. Oricine va încerca să-și câștige mântuirea sau să crească duhovnicește, având ca reper învățături sau convingeri legaliste, nu va cunoaște niciodată adevărata bucurie. Orizontul legalistului se restrânge extrem de mult din cauza faptului că îi va îndepărta de el pe toți aceia care nu se aliniază în tocmai credinței sale. Ar fi fost bine dacă liderii prietenului meu ar fi meditat mai mult asupra următoarelor cuvinte ale lui Pavel. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată contribuințarea lor sunt și întemeiate pe porunci și învățături omenești. Au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Este interesant de observat faptul că Pavel atribuie puterilor acestei lumi regulile legaliste de devotament, abnegație și disciplină severă a trupului. Evident că imoralitatea, libertinajul sexual, crima, hoția, beția și așa mai departe sunt păcătoase. Ceea ce Pavel expune aici este însă o altă fațetă a lumescului. De cele mai multe ori, aceia care sunt prinși în legalism nu conștientizează că lumea de care vor să se țină departe și despre care predică cu atâta înverșunare este de fapt unul și același sistem care îi ține și pe ei în robie. Cheia mărturisirii lui Pavel se găsește în cuvintele a înfrânge dorințele păcătoase. Legalismul nu aduce curăție în inima unei persoane, inima fiind cea pe care lumea o țintește, cea pe care forțele acestei lumi își doresc să o contamineze. De aceea ni se spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Proverbe 4:23. Domnul Iisus declară, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Totul se reduce la ceea ce tu clădești în lăuntrul tău și la ceea ce consideri a fi de preț. Curăță-ți inima, iar viața exterioară se va înnoi, intrând în armonie perfectă cu ceea ce Dumnezeu consideră a fi bun. Pentru a concluziona, strânsoarea lumii nu se află în exterior, ci în interior. Aceasta se reduce la dorințe, intenții și motivații ale inimii și ale minții. Acesta este câmpul de luptă. Aici se țese păianjenișul. Aici începe prietenia sau preacurvia cu lumea și tot aici este finalmente săvârșită. Aceasta se poate întâmpla la fel de ușor atât unei persoane care frecventează rar biserica, cât și unei persoane care nu lipsește de la nicio slujbă și este intens implicată în lucrarea de slujire. Având acum o mai bună înțelegere asupra ceea ce este și a ceea ce nu este lumea, să ne îndreptăm atenția spre prietenie. Cum se întâmplă să intri într-o relație de prietenie cu lumea? Cum comiți adulter cu ea? Pe aceste aspecte ne vom concentra în capitolul următor.